Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lanjut perkataan Imam Al-Muzani serial kedua tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Monggo dibaca.
Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Summa khalaqa Adama الذي واسك مجنده وقبل ذلك للحمد خلق الوراق ونهاه عن شجر الخلق نصب قلوبه عليه بعقلها ثم تلاه بما نهاه عن دونها ثم سلط عليه عدوه وأكبر عليها وجعل عقله لها إلى الأرض sebabkan sama wajahnya ila tarki adliha sabila wal'anulah marhaba. Kemudian dia menciptakan Adam dalam tangannya dan dia berikan tempat tinggal untuk Adam di surganya. Sebelum itu Allah menciptakan Adam untuk bumi dan Allah melarang Adam dari suatu pohon. Telah pelaksana ketentuannya untuk Adam bahwasannya dia akan memakannya. Kemudian Allah mengujinya dengan larangan-larangannya. Kemudian Allah jadikan musuhnya menguasainya hingga menyesatkan Adam. Dan Allah jadikan perbuatan memakan bagian dari pohon itu adalah penyebab kembalinya ke bumi. Tidak ada jalan lain bagi Adam untuk tidak memakannya. Pasti terjadi.
Baik, sekarang kita akan lihat Nabi Adam memakan pohon khuldi, pohon terlarang. Dan itu sudah jadi ketentuan takdir. Dan di sini nantinya kita bisa pahami tentang masalah takdir pula. Nah, sekarang kita lihat pembahasan di bawah.
Sudah dari takdirnya Adam memakan pohon terlarang. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, dan Allah jadikan perbuatan memakan bagian dari pohon itu adalah penyebab kembalinya ke bumi. Tidak ada jalan lain bagi Adam untuk tidak memakannya. Pasti terjadi. Maksudnya adalah sudah dari takdir secara kauni bahwa Adam memakan pohon yang terlarang.
Sudah jadi ketentuan kauni, kodok secara kauni, bahwa Adam itu memakan pohon yang terlarang. Apa itu takdir secara kauni atau kodok secara kauni? Nah, ini perlu nanti dipahami. Ini sama seperti pembahasan sebelumnya ketika kita membahas irodah. Sudah lewat ketika pembahasan takdir, iroda itu ada dua macam, iroda kauniyah dan iroda syariyah. Kehendak secara kauni dan kehendak secara syar'i. Itu ya, sudah pernah lewat ya. Nah, sekarang kita lihat tentang qadha. Qadha kauni dan qadha syar'i. Ada faedah?
Ada faedah penting yang bisa dipahami dari ini, bahwa qadha itu ada dua macam. Yang pertama qadha kauni, yang kedua qadha syar'i.
Yang pertama qadha kauni, yang kedua qadha syar'i. Kita lihat pengertiannya dan perbedaannya.
Qadha kauni adalah kehendak Allah pada semua makhluk, dan itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa lepas darinya. Namun qadha kauni tidaklah menandakan keciptaan dan ketidakadaan Allah. Dalam qadha kauni ada yang beriman dan ada yang kafir, ada yang taat dan ada yang bermaksiat. Qadha inilah yang dimaksud dengan perkataan Imam Al-Muzani tentang Adam yang memakan pohon khuldi. Hal ini juga dimaksud dalam firman Allah, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah lalu jadilah dia.
Nah, jika Allah berkehendak pada sesuatu, Allah katakan kun. Jadi kalimat dari Allah itu cuma kun, lalu fayakun, maka jadilah. Jadi bukan kalimatnya itu kun fayakun, namun yang jadi kalimatnya cuma kun saja, maka jadilah. Jadilah itu wujudnya,
Sedangkan Allah cuma menyebut saja kun aja, maka terjadi. Maka kalau qada kauni, kita balik ke qada kauni tadi, ini kehendak Allah pada semua makhluk. Mau yang beriman, mau yang kafir, ahli taat, ahli maksiat, semua akan mendapati qada kauni ini. Tidak bisa lepas. Itu pasti terjadi, namun tidak terkait dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Ini terjadi, belum tentu Allah cinta. Ini terjadi, belum tentu Allah ridha. Nah, ini namanya qada kauni. Kita protes enggak ini ya? Ini enggak bisa diprotes juga. Karena pasti terjadi. Yang apa yang terjadi pada Nabi Adam tadi, itu namanya qada kauni, pasti terjadi. Namun Allah itu, Allah cinta enggak dengan hal itu? Tidak. Karena di sini melanggar sesuatu yang Allah tetapkan. Melanggar sesuatu yang Allah sebenarnya larang. Larang untuk mendekati pohon itu, malah dilanggar. Namun jadi qada enggak? Iya. Namun tidak menunjukkan Allah itu cinta padanya, cinta pada perbuatan tersebut. Yang kedua, qada syar'i.
Qada syar'i adalah ketetapan Allah yang terkait dengan keciptaan dan keridhaan Allah. Qada jenis ini dapat dinamakan perintah atau larangan. Allah tidaklah memerintahkan kecuali pada apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Allah tidaklah melarang kecuali yang Allah benci. Allah Ta'ala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma affin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu mentah kepada mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Nah, lihat pada kalimat di awal, wa qada rabbuka. Kalau mau diterjemahkan, Rabbmu memerintahkan padamu. Ini bukan pembahasan qada kauni yang di awal, namun ini terkait dengan perintah atau larangan. Allah tetapkan untukmu. Artinya Allah perintahkan untukmu. Apa perintahnya? Allah ta'budu illa iya. Hanya menyembah Allah saja. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah semuanya. Imma yablughanna innakal kibara. Jika salah seorang di antara keduanya atau kilahuma atau dua-duanya itu berada di usia kibar, usia lanjut, fala taqul lahum uffin, maka janganlah mengatakan ah padanya. Kenapa disebut di sini usia kibar? Dikarenakan kalau anak itu menghadapi orang tuanya usia sepuh, itu lebih berat untuk nahan sabar. Kadang ketika sudah enggak kuat lagi nahan, ya sudah, orang tua dimasukin di panti jompo. Kalau enggak kuat lagi, bisa jadi dia marah-marah, kesel pada orang tuanya. Bahkan ada yang sampai mukul orang tuanya karena enggak tahan lagi pada orang tuanya ketika usia kibar tadi, usia sepuh. Makanya diingatkan di usia sepuh beda dibanding dengan usia orang tua itu masih dalam kondisi fit, masih dalam kondisi kuat. Kalau dikatakan fala taqul lahumu ufin wala tanharhuma, jangan hardik mereka berdua. Sabar-sabar berarti. Wa qul lahumu qawlan karima. Tetap ucapan pada mereka dengan ucapan yang mulia. Kalimat di awal wa qadha. Apa arti wa qadha di sini? Allah memerintahkanmu. Apa yang dimaksud qadha di sini? Qada syar'i. Perintah atau larangan. Sehingga ini tidak terkait dengan qada kauni tadi. Semua menjalani apa yang disebutkan dalam Al-Isra ayat 23? Tidak. Ada yang mau taat pada Allah bertauhid, ada yang tidak mau taat, dia lebih memilih berbuat syirik. Entah dia alasannya tradisi kek, mewariskan apa yang sudah jadi turun-temurun dari nenek moyang kek. Apa semua anak itu berbakti pada orang tuanya? Tidak. Namun kalau ada yang taat pada Allah, bertauhid pada Allah, mau taat pada orang tua, Allah cintai, iya. Namun semuanya terjadi di sini? Tidak. Semua mau taat pada Allah? Tidak. Semua mau berbakti pada orang tua? Tidak juga. Maka ini yang namanya qada syar'i. Berarti bedanya, ya, kalau qada kauni pasti terjadi atau tidak? Qada kauni terjadi. Qada syar'i belum tentu terjadi. Qada kauni terkait dengan cinta atau tidak? Tidak. Tidak terkait dengan cinta Allah. Namun qada syar'i gimana? Terkait dengan cinta Allah. Artinya, kita jalankan qada syar'i tadi yang Allah tetapkan tadi, ini ada perintah larangan. Perintah kita jalankan, larangan kita jauhi. Datanglah cinta Allah. Namun kalau qada kauni tidak mencerminkan situ Allah cinta atau Allah ridha. Karena ada yang beriman, ada yang kafir. Yang kafir tentu tidak Allah cintai. Ada yang mau taat, ada yang bermaksiat. Yang bermaksiat ya, tidak Allah cintai. Maka ini kalau dipahami, ya, dipahami, ya, seorang muslim akan lepas dari akidah sesat juga yang sering dikatakan oleh orang liberal. Masa orang barat semuanya itu bisa masuk neraka? Bu, kasihan mereka. Ya, kasihan dong kalau ini mereka berbuat baik, jiwa sosialnya tinggi, bantu orang di mana-mana, nyumbang sana sini. Maka lihat dulu, ini yang kamu maksud apa di sini? Kita bukan masalah kasihan-kasihan, namun sini lihat, kalau kodok yang kamu di sini protes pada kodok kau ini, oh nggak bisa diprotes ini, karena itu pasti terjadi. Namun kalau kamu bilang ini kodok syar'i, wah ini belum tentu Allah cintai. Dia tidak beriman, walaupun jiwa sosialnya itu tinggi, belum tentu Allah cinta di situ dengan kekufurannya, dengan ketidaktaatannya. Yang Allah itu cintai ketika dia itu punya jiwa sosial tinggi, dermawan, mau bantu orang sana sini, tambah dia di situ beriman pada Allah, baru Allah cintai. Itu konsekuensinya dari iman. Ada balasan bagi orang beriman. Risiko ketika dia tidak mau beriman, ya ada balasan dong. Allah adil di sini, karena pasti ada print, ada dai atau ada penyampai dakwah yang sampai di tengah-tengah dia. Namun dia nolak, dia enggak mau taat. Maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Masa cuma muslim saja masuk surga? Iya, konsekuensinya kayak gitu. Masa cuma orang yang beriman saja masuk surga? Iya, konsekuensinya kayak gitu. Tidak memahami kayak gini, nah itu sudah antum termakan dengan pemahaman liberal itu. Pemahaman, ah sudahlah saya capek nyebut namanya. Besar kalian sudah tahu. Paling ngel punya kalau di medsos itu sok pinter. Yang pakai nama Abu itu loh, tahu kan? Oh, gak usah disebut. Ini makin tersor dia. Antum makin sesat nanti. Pemahaman kayak gitu. Dan kayak gini ya. Kelemahan kita itu, kita kurang didukung dalam masalah pendidikan. Sekarang itu orang-orang liberal sudah masuk dalam pendidikan. Ya, jadi kurikulum-kurikulum liberal itu masuk dalam pendidikan. Sehingga akhirnya diajarkan pada siswa-siswi, semua agama itu sama. Pokoknya semua yang berbuat baik itu pasti masuk surga. Gitu. Pokoknya seperti itu. Diserang itu lewat pendidikan, itu lewat kurikulum. Syukur antum ngaji, jadi lu punya pemahaman kayak gitu, akhirnya oh ternyata nggak benar kayak begini. Termakan ketika itu di pelajaran-pelajaran sekolah, karena kita kurang masuknya di situ. Ini orang-orang liberal itu berhasil menguasai seperti itu, ya, dimasukkan lewat pelajaran apa biasanya? PPKN, ya, di PPKN itu ada, bukan ada, itu semuanya ada di situ. Ya, semua warga negara pokoknya dianggap sama semuanya, muslim maupun kafir seperti itu. Ya, dianggap nanti balasannya juga sama, semua kalau buat baik masuk surga. Gak adil di sini. Karena ada yang beriman, dia berbuat baik, dia mau taat pada Allah. Harusnya ini yang dibalas. Jadi standar keimanan, bukan standar kebaikan dia pada orang. Standar keimanan dulu. Nantinya dia tidak beriman, walaupun jiwa sosialnya tinggi, oh pantas dapat balasan. Bukankah dulu orang-orang musyrik juga itu jiwa sosialnya tinggi? Orang yang datang mau berhaji itu semuanya dibaikin oleh orang-orang musyrik ketika itu. Kan ada yang biasanya buat-buat makanan untuk orang-orang yang datang berhaji. Namun mereka tidak beriman pada Allah. Berbuat syirik. Mereka agungkan patung-patungnya. Mereka beri tumbal, beri sesajian, melakukan nazar kepada sesembahan-sesembahannya. Dan sembahan-sembahan ini simbol dari orang-orang soleh yang mereka agungkan. Entah itu orang soleh atau benda langit yang mereka itu simbolkan dalam wujud patung tadi. Maka di sini dapat jawaban juga. Dulu bukan standarnya itu karena jiwa sosial yang tinggi Nabi SAW itu sehingga orang musyrik. Namun karena mereka tidak mau beriman pada Allah, mereka berbuat syirik pada Allah, itulah yang menyebabkan Nabi SAW memerangi orang-orang musyrik. Nah sekarang lihat lagi, Allah sedang menguji.
Imam Al-Husaini rahimahullah berkata, kemudian Allah mengujinya dengan larangannya, kemudian Allah jadikan musuhnya menguasainya hingga menyesatkan Adam. Maksudnya Allah menguji Adam dengan memakan pohon tuli yang sudah dilarang. Allah takdirkan pada Adam hingga Adam tersesat. Akhirnya Adam tergoda memakan pohon terlarang karena iblis menghiasi rayuannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Hal taqa Adam wa Musa?" Faqala Musa, "La tadar la dama anta alladhi asqaita an-nas."
Faqala Musa li Adam,
"Li Adam
anta alladhi
qala Musa la la dama anta alladhi asqaita an-nas fa akhrajtani min al-jannah." Qala lahu Adam anta alladhi istafaqa Allah bi risalatihi fastafaqa li nafsihi wa anzala alayka at-taurah qala na'am qala fawajadtaha kutiba alayya qabla an yakhluqani qala na'am fa hajja Adam Musa. Nabi Adam dan Musa pernah bertemu. Musa ketika itu berkata kepada Adam, "Engkau yang telah mencelakakan manusia dan engkau yang telah mengeluarkan mereka dari surga." Adam lantas membalas, "Engkau telah dipilih oleh Allah dengan kesalahannya. Allah memilih untukmu pada dirinya, Allah turunkan kepada Taurat." Musa menjawab, "Ya benar." Adam berkata, "Engkau mendapatinya ditetapkan untukku sebelum Allah menciptakanku." Musa menjawab, "Ya benar." Adam akhirnya mengalahkan Musa dalam debat.
Siapa yang menang berarti? Adam. Karena Adam kasih argumen itu lebih banyak ketika Nabi Musa itu mengatakan pada Adam, "Engkau ketika itu Nabi Musa katakan pada Adam, engkau telah mencelakakan manusia. Ashqaitan nas wa akhrajtahum minal jannah. Dan gara-gara kamu ini orang-orang itu keluar dari surga." Maka Adam balas memuji Nabi Musa dengan pujian-pujian yang banyak. "Engkau telah dipilih Allah dengan risalahnya. Allah memilih untukmu pada dirinya. Dan Allah turunkan kepadamu Taurat." Kalau Taurat itu dalam Alkitab, itu perjanjian lama. Alkitab paham Alkitab? Alkitab pernah baca? Belum, gak usah. Intinya di Alkitab itu ada dua. Ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu Injil. Kalau perjanjian lama itu Taurat tadi. Taurat lebih banyak permasalahan tahlil dan tahrim, penghalal dan pengharaman, dibandingkan dengan Injil. Injil cuma berisi mawa'id saja, nasihat-nasihat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan dalam tafsir surat Al-Ahqaf tentang jin yang mendengarkan Al-Quran. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat, entah ketika itu sholat malam atau sholat subuh, ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal ini. Ada satu riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kan dapat wahyu. Sebelumnya, sebelum wahyu itu turun pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya jin itu mencuri berita langit itu bisa. Kemudian ketika masa turunnya wahyu, peluang untuk mencuri berita langit sudah tidak bisa lagi karena setiap jin yang mau mencuri berita langit itu nanti akan dapat lemparan api dari atas. Akhirnya kadang mereka tidak berhasil. Kemudian ketika itu ada yang beritahu, "Coba lihat ada kejadian apa di muka bumi Kok sampai kita ini sulit untuk mencuri berita langit? Akhirnya dicek di muka bumi, ketika itu mereka dapati, para jin ini dapati, ya Nabi SAW sedang membaca Al-Quran. Ya Nabi SAW ketika itu sedang membaca Al-Quran. Lalu mereka itu dengar. Dengar ini sambil nyimak, berarti mereka mendengarkan. Kalau mendengar itu cuma sekedar dengar aja kan? Ya, kalau mendengarkan berarti fokus. Ya, dia mendengarkan Al-Qur'an. Ya, kemudian falamma hadaru qalu an situ. Ketika Al-Qur'an terdengar tadi mereka hadir ketika itu, ya, ada jin yang mengatakan diamlah. Dan ini jin lagi adab, ajarkan adab. Kalau Al-Qur'an itu sedang dibacakan, diam. Falamma hadaru qalu an situ. Ya, kemudian ketika selesai dibaca Al-Quran tadi, lantas dikembali ke kampungnya, kemudian ke kaumnya, kemudian didakwahi kaum-kaum jin yang lainnya. Ini bukan Rasul. Yang ngutus ini tadi, yang datang untuk ke kaumnya lagi bukan Rasul, namun pemberi peringatan. Yang benar, jin itu tidak punya Rasul. Maksudnya Rasul dari kalangan jin. Namun jin itu pun, jin mendapatkan juga ajaran dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada kalangan manusia dan kalangan jin sekaligus. Nah, dia nasihati kaumnya, kemudian ya turunlah surat Al-Ahqaf wa israfna ilaika nafar minal jinni yastami'unal Qur'an. Ya. Ada juga kisah yang lain yang disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Thaif, saat dakwahnya itu ditolak. Kemudian Nabi SAW itu kecewa berat, ya artinya gelisah ketika itu. Akhirnya beliau melaksanakan sholat. Ketika itu entah sholat malam atau sholat subuh itu dilaksanakan. Maka ketika dilaksanakan sholat, ada jin yang hadir saat itu. Dengar tadi sama dengan kisah tersebut. Nah, kemudian dia bawa pulang, ya apa yang ia dengar dia beritahu pada kaumnya. Jadi ada dua peristiwa di sini. Ada kaitannya itu dengan pencurian berita langit. Ada yang kedua ini kaitannya dengan dakwah Nabi SAW ke Thaif. Yang ketiga itu ditolak. Kemudian saat pulang, ya saat mau pulang ke Mekah, kemudian Nabi SAW melaksanakan sholat, kemudian didengar oleh jin. Nah, ini tunjukkan bahwasanya jin juga dapat manfaat dari bacaan Al-Qur'an. Nah, ketika Imam Ibn Qasir disebutkan, saat itu jin itu mengatakan, Al-Quran itu adalah unzila min ba'di Musa. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan setelah Musa. Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW, siapa? Nabi Isa AS. Namun ketika itu, para jin ini katakan, kitab yang diturunkan setelah Musa. Menunjukkan jin ini pahami bahwa Taurat itu lebih utama daripada Injil. Dari sisi halal haramnya, Taurat lebih banyak dibandingkan dengan Injil yang cuma berisi mawa'idz saja, nasihat-nasihat, ujangan-ujangan. Nah, sehingga kalau menemukan halal dan haram itu di perjanjian lama dibanding dengan perjanjian baru. Dalam Alkitab seperti itu. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Nah, intinya di sini Nabi Musa ya, ketika itu berdebat dengan Nabi Adam. Nabi Musa ketika itu kalah debat dikarenakan Adam alaihissalam itu banyak memuji-muji Nabi Musa. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, fahajja Adamu Musa. Adam ya ketika itu akhirnya mengalahkan Musa dalam debat. Ya, mengalahkan Musa dalam debat. Kalimatnya disebut Adam dulu. Ya, Adamu. Adamu ismuladzillah yang sorib. Tidak boleh ditanwin. Karena masuk nama asing. Makanya tadi di atas makola Musa li Adama. Semulai zilain sorib ketika ada huruf jer di fathah. Maka jadi makola Musa li Adama. Nah, kalau kalimatnya antum salah baca. Fahajja Adama Musa. Fahajja Adama Musa. Maka kalimatnya jadi terbalik. Musa menang debat lawan Adam. Ya kan? Musa menang debat lawan Adam. Namun yang tepat di sini fahajja Adamu Musa. Maka yang jadi fa'il, yang jadi pelaku itu adalah Adam. Adam yang menang lawan Musa. Maka itu risikonya kalau fa'il dan maf'ul bihnya itu ya isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Risikonya itu sulit menentukan fa'il dan maf'ul bihnya. Mana pelakunya, mana objeknya sulit ditentukan. Ya, dikarenakan ya ketika diakhiri alif lazimah tidak boleh menerima harokat apapun. Litta'adzuri. Ya. Ya, karena punya uzur untuk tidak menerima harokat apapun. Nah, terus sekarang terakhir dikarenakan makan pohon terlarang.
Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, dan Allah menjadikan perbuatan memakan bagian dari pohon itu adalah sebab kembalinya ke bumi. Allah Ta'ala berfirman, qalah itu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi ustaqamu wa mata'un ila akhir. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan.
Jadi dikarenakan memakan pohon terlarang, akhirnya dikeluarkan ke bumi, dan di sini disebutkan dalam ayat qalah bi ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu nanti menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Walakum fil ard, dan kamu mempunyai tempat kediaman, mustaqarrun, berdiam di situ, wa mata'un ilain, dan ada kesenangan-kesenangan yang kamu nikmati hingga nanti datang ajal. Wallahu a'lam, itu yang dibahas tentang penciptaan Adam sampai di situ perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah.